Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Nayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokko reebicha eegdota mooraa yuunivarsiitichaan irra gaheen dhukkubsachaa turee du'uusaa hiriyaansaa dubbateera. Maatiin barataa kanaaf hiriyaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkamiin akka du'e ibsaniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Barataa Adii Waaqoo yuunivarsiitii Waldiyaatti barataa waggaa sadaffaa muummee barnoota peedaagoojiiti. Kamsa darbe sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa afootti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganiin reebamee jira. Hiriyaan isaa Halaakee Waariyoo kan waliin turan.
Yeroo rukutanii gibbii ala fulaafaan mooraa gibbiitti balbal gubbaatti akkan gabbaa'innaan mul'iyyoo illee nachisiisaa jabeenyaan hin jira. Walii qabdetti hin dhaantettiin atiin juwaariidha juwaardikaa kanaa fi namni as keessa ba'uu malsiidha jettetti hin dhaantettiin akkasitti jeeffedha. Woo meeshaa qawwee gamuudduu siitiin akkan laphee keedhaanii onnees firuun akkas walti tarsaasettiin akkasiin dhiigii afaanii funaaniin deebi'ee akkasiin kan du'edha. Achi ture anin barataa Waldiyaati walumaan ture ijoollee olla tokko ta'e kun qabattee garmaa itti galee.
Yeroo inni rukutamu bira jirtaa?
Bir jira walumaan rukutamu naan bira baqaddee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jiraata bira fagaadde.
Mooraa keessaa baatanii garam deemaa turtan sin?
Shoppii wabitan yookaan suuqii wabitan naa gabba'uu jira.
Sun ma callee dandeemuu sin rukutani jeequmsi wayii jira ture?
Jeekumsi hin jiru jeekumsi tokkolleen kan jirre beekaa'ee deemtanii fi damatta hooqa jennaan maanatti nam seeraatiin itti mucaan jedheen naan nam seera kam juwaarii tokko faga du'u malee yusiidha sanyi juwaarii fi kana jedhanii beekaa'ee dhaanu jalqabanii namni sadii waliin jira kaanee nuun kan cufti baqanne dubartoota dugda daananii harki tokkollee harki cabsanii jiranii tokkollee fuul madeessanii jiranii shiillee nam beekaa dubartii sullee namni baqannaa karaa baanuun dhabne tataa'u jirra jettee nyaan barakko akkana hee jira namni jirtinu.
Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kilinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Halaakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala Waldiyaatti akka barreeffameef dubbatee taatee hospitaalichatti ta'e immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo TV qabaa TV irra mul'atee kanaafi dhahichaa miti jedhanii ittiin kan akkimu didanii. Mucaan mogisuun jalqabe inni dhahamee ittiin hospitaala dhufee kutaa TV kee galchanii mucaan an TV qabuu an dhahameera as na dhiitanii kanaaf as na laalaa jedhee yeroo laalanitti immoo onneen kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan tuuttachaa jedhaniin haal saniin adoo jedhanu inni afur bafas dadhabinaan oksijiinii kennaniifi oksijiinii adoo maashinaan kennaniif akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa aadde Faaxumaa Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran.
Waa'ee adii hojjetu tumeet hin jedhee adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalate jiru wanni inni qabate jiru biiri inni warra illee keessaa namni rabbashu wanni inni ammallee beektota malee qoble malee waan tokko hin qabu numaan jennaan waa'ee adii hojjetu tumeet hin jedhee adiin bilaashumanna irra galaafame ayyooyyu sula inni mayyaala argateeti mayyaala afimi argatee irra du'eeti hin jedhe oomu kirillee nan jedhe.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebichi irra qaqqabee hospitaala Waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii 7:00 boqotee jedha hiriyaansaa Halaakeen. Haati adii aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun gumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan.
Nama akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan. Naayyaaliin hojjuu namni onnee keessatti teessin jeetti TB jedhanii ganaman TB galchanii hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmeeti akkasiin narra galaasaf dhufanii jabaannan jedhan kaan narra du'u hojjuu sila warreen galaafateme hambee fuula tokko naa ijaa'edha. Maatiin wameessaa eegachuu jirta kan itti laffaanee fixachiifne tamuu tarabbii caala. Ammallee namni seeraan narra ijjeese namni seera kanarra ijjeese kanarra ijjeese ammallee kaalameessa maatii akka achi narraafe maatiin suna na dhaqqabduuti.
barataa adii waaqoo har'a godina booranaa areerootti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatisarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin waldiyaa du'aan boqochuu barataa adii waaqootti gaddasaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Badhaasi Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'ee Itiyoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara idil-addunyaa booleetti gaggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itiyoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni gaggeeffama jedheera. Dubbihimtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itiyoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qabaa jiran.
Ṭaqlaayi Ministeer Dr. Abiy Ahmed ihinnan kibir bamaagneetaachoo baqadmiyaa rakkatama askadaadamu.
Badhaasa Noobeelii nagaa argachuu Dr. Abiyyiin akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Badhaasa kana argachuun isaanii biyya keenya Itiyoophiyaadhaaf gammachuudha. Addunyaan waa'ee Itiyoophiyaa waan gaarii akka yaaddu taasisa. Akka sirnaan beekamtuufis carraa uuma. Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa nama tokko qofaa miti. Badhaasni kun immoo kan uummata Itiyoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jennee yaanna. Badhaasa akka biyyaatti arganneedhas jennee yaanna.
Katamaachuun turizim keessatti lamacamare investimenti amaaraatu.
Kanaafis akka magaalaa Finfinneetti carraa investimentii fi turizimii kan nuuf uumeedhas jennee abdanna. Badhaasni Noobeelii nagaa kun Itiyoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbii himtuun kun.
Shillimaatu nanyaa tilluu tirguum yaallau kamahamu gaartiyaayizoo banaga ulatti Ṭaqlaayi Ministeer Dr. Abiy Ahmed.
Kanaafis guyyaa boruu muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Norweey gara buufata xiyyaaraa idil-addunyaa boolee yeroo gahan simannaa kabajaaf gootaaf taasifamu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyaa qophii taasiseera. Kanaafis simannaa gootaa bor magaalaa Finfinneetti ni taasifamaafi Dr. Abiyyiif jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinneef naannawaa Finfinnee sirna simannaa kanarratti qooda fudhachuudhaaf qophiin xumuramuun isaas beekameera jedhan dubbihimtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee.
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ባለሀብቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ጭምር
ነሞኒ በበከሞን ቆንዳልቶኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶኒ ድራቶኒ መጋለቲፊ ናናሺ ሲማና ታይሶፍ ኮፒን ጎደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎችን ጭምር በራሳቸው ተነሳሽነት
keessaa iyyuu dargaggoonni magaalaa keenyaa fi naannawaa Finfinnee jiran kaka'umsa ofiisaaniitiin muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy simachuudhaaf akkasumas gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophii taasisaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabeera. Sirna simannaa muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa fuula tiitarii isaanii jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishiitiif waamicha dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itiyoophiyaa adde Saahilewarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itiyoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itiyoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Hiikkaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan aadde Saahilewarq dubbataniiti. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikkaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waggaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa galloo duntaane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata ba'aniin tarsimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakattaa deemutu nurra jiraata.
Ayyaanni kuni guyyaa kaleessaa marii siimpoozeemiitiin magaalaa Finfinnee hoteel Skyilaayititti jala bultiidhaan kan kabajamaatiniin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseetiniin kan itti fufu ta'u biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
ይህ ባል የብልጽግናችን መጀመሪያ ይሆናል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው አትፈርስ
አያኒ ኩኒ ከሚልካህታ አያኒ ኩኒ ጀልቀበ በዳዲነ ከናለታ ኢትዮጵያን አኩመረ ደደብነትን እንዱበታትን ቱሬ ህንዲገምቱ ኦሮሞኒ ከንቲም ቦነን አማሮኒ ከንቲም ቦነን ትግሮኒ ከንቲም ቦነን ሱማሉኒ አፋሮኒ ወላይቶኒ ሀዲዮን ሲዳሞን ካፋን ዳውሮን ጉራጎን ስልጦን ከንቲም ቦነን ማነ hunda kennaafuu qixaani taati guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaadaa ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiy Ahmed. Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jawaatu ture kan jedhan itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kuun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kuun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibraahim itaanaa muummee ministeerotaa obbo Dammaqa Mokonnanii fi akkasumatti ammoo hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiniin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Muummichi ministeera Abiy torban dabarsine kana keessa Noorweeyitti kan argamu koreen Noobeelii sirna qopheessa irratti argamuun badhaasa qophaa'e fudhatanii jiran. Sirna badhaasa Noobeelii gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo sadiif kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni dura nageenya Eritrea fi Ethiopia gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammataa Ethiopia keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaaf Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dipiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobeelii Noorweey Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha jedhan.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
Badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eertiraa fi Itoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin ni fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argame argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. maanguddoota, dargaggoonni, daa'immaniif ijoolleen innaasaan sababaa waraanaan dararamaniif du'an argeera jedhan. Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 1,000 hedduutti lakkaa'amaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti 12 nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
When I became prime minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary.
Baatiilee 18 dura nam muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhagaame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun ittamane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha walta'insaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen michuu koo kataan pirezidaantii Isaayyaas Afaworqiif gaaffii dhiyeesse.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed taansuudhaan biyyoonni lamaan diina walii utuu hin taane innuma diina keenya lamaan kan ta'e iyyummaa ta'uusaa beekne badhaadhina biyyoota keenyaaf gaanfaa Afrikaaf hojjechuu jalqabnee jedhan. Biyyoota lamaan gidduu ka jiru hariiroon dippiloomaasummaa, geejjibaa, teleekoominikeeshiniif kanneen biroo bakkatti deebi'aniiru amma qiyyaafati keenya misooma waliin irratti ta'uu qaba jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy haasaa saaneennaatti fufan waraana jalqabsiisuuf yeroo xiqqootu ga'a nageenya buusuuf garuu gandeeniif uummatatu walii galuu qaba jedhan.
For me, nurturing peace is like planting and growing trees.
Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaanii biyyoo gaarii akka barbaachisu nagaa buusuuf kaka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee ida'amoo ennaa ibsan ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhuu irratti kafuulleffate yaada ida'amuu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadha jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaaf haqarratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaa dhumarratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy erga Noobeelii nagaa badhaafamanii booda biyyatti deebi'uun simannaa ho'aan godhameefii jira. Gabaasaa Tsahaay Daamxoo nuuf ergitee turte kunoo.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii har'a Norweey gara Finfinneetti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraa Idila Addunyaa Booleetti simannaa ho'aan taasisameeraaf qondaaltota mootummaa olaanoo kan federaalaa fi naannoleetiin akkasumas kutaalee hawaasa garaa garaatiin simatamaniiru. Dr. Abiy erga simatamaniin booda badhaasa Noobeelii argachuu isaaniitiin uummata biyyattii maraan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Badhaasni kun kan eenyummaa keenya addunyaatti ibsedha jedhan.
Uummata bal'aa Oromootiif uummata Itoophiyaa hundaaf guyyaan har'aa guyyaa seena-qabeessa. Guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haa raawwatu malee hundi keenya itti rakkannee itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhagaama baga gammaddan jechuun barbaada.
Badhaasa Noobeelii nagaa kana bakka keessan bu'ee fudhadhus bu'aa ifaajee uummata kanaati kan jedhan Dr. Abiy carraa kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu qabaa jedhan.
Carraa kanaan fayyadamnee tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaa murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu haja baannu cimnee hiyyummaa keessaa baanee gara badhaadhinaatti cehuu akka qabaannuuf ergaa koon dhaamsuu barbaada. guyyaa gammachuu, guyyaa nagaa, guyyaa gaarii isinii fata'u.
Badhaasni Noobelii kun jalqabbiidha. Dargaggoonni waa hedduu kalaquu danda'an akkasumas rakkoolee dinagdee siyaasaa fi hawaasummaaf furmaata dhahuu kan danda'an akka cimanii hojjetanii badhaasa akkasii argataniif hawaasni dargaggoota isaaf tumsuu qabaa jedhan Dr. Abiy.
Carraa kanaan fayyadamtanii biyya keenya ijaaruuf, biyya keenya ol kaasuuf, dargaggoo haaraa maqaa haaraatiin bahuu danda'an baasuuf akkatti gargaaramtan imaanaa koon dabarsuu barbaada. Bakka bu'aa keessan ta'ee sadarkaa addunyaatti badhaasa kana fudhachuu haa danda'u malee badhaasni kun kan hunda keenya akka ta'e nan amana. Baga gammaddan Waaqayyo kana gochuu isaatiinis ulfinni guddaa isaaf haa ta'u. Cimnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenya haa ijaarru, badhaadhinaa finnu, wal dhibdee, wal mormii, mogalee wal buusuu, mariif yaadaan akka sirreessaa deemnuuf waamicha koon dabarsaa. Baga gammaddan, baga waliin gammanna jechuun barbaada.
Sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy irratti marfiin dhukaafamee jira. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee simannaa kanarratti fardeen isaaniin miidhaganii hirmaataniiru.
Ceenu barattoonni godina Booranaa hiriira bahuun mootummaan ajjeecha barattoota Oromoo dhaabbilee olaanaa kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame kanarratti barattoonniif jiraattonni kan hirmaatan yoo ta'u mootummaan haala ajjeefamuu Adii Waaqoo kan Yuunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame akka qoratus gaafataniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ganama sa'aatii lamaa kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa Yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan. Hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota Oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame irra ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Wanni inni sababeeffatummaan Oromootuun hin hedduun aduu akka godin Booranaa qofattuun kan agguutu Oromiyaattu iyyuu duuba naannoo Amaaraa kan agguutu rakkachuu jirti. Yoolleetu fuula hedduu marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaa nam fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti. Arsii irraa ga'oote jirti. Wallaggaas fuula hedduu lubbuun immaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa ga'oote reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaalaa Yaaballoo kan godina Booranaa waan kan irratti jecha. Dhiyeen kana dheengatti guyyaa darbee Adii Waaqoo boruu qabatina yuunivarsiitii Waldiyaa dhaan barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nulleen karaa kennaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo Ardaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo Oromummaa qofaaf jechuun wanti biraatiif tokko isaan du'aniif obaleessaniif osoo hin taane hiriirri baaniif nam tuqaniif osoo hin taane beekaa jechuun oromummaa jedhuuf qofaaf kaduu jiranii waan kan sababeeffanneen illeen har'aa hiriira kan ba'an hiriira kan yoo baanu nuti barattoonni. Qophaa'inna akkasuma tayaa iskuulii walitti qabamnee barattooti magaala uummata barallaa magaala yaaballoo waliin bifa gaddi ta'een jechuun gadda agarsiisuun osoo waan tokkollee sagalee keenya dhageeffatin siloogaanii keenya barreeffannee wanta adda addaa ammoo luukii yookaan piriint godhannee uummata dhaattu dhaabbatee nu laaluuf luukii xixiqqaa wayii ergaa qabnu irratti dabarfataa irra barreessina uummata kenna agarsiisa turre.
Barataan kun jiraattota dhuga namni kumaan lakkaa'amu hiriira kana gubbaatti hirmaateeraa jedhe.
Warri naannoo eegan eegumsi qima nuu godhanii jiranii nuum waliin baanii oma bakka waan tokkollee sochiin wanti nama rifatullee hin jirtu isaanuu waliin baane bakka qaama nageenyaa walumaan hiriiree poolisii oromiyaa gaachan keenya waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbatanii fa'a akka akkaan ilaalu tokko yoo osoo hin jiraatin nuum cina dhaabbataniitiin bakka nagumaan jalqabannee nagumaan findee ergaa suni ammoo saan lama jalqabnee hiriirri keenya isaa shanii cufayyuu deemee jira naannoo iskaadoomiitti deebi. Achitti ammoo warra bakka bu'aa yookaan itti aanaa bulchaa arganne bulchaan asin jiru kaan ammoo kantiibaa magaalaa arganne warri kun ammoo gaafii nu gaafannuuf gaafii isaan gaafanne jirra.
Yoo dubbatus barattoonni hiriira kana gubbaatti gaaffii sadii dhakaasanii jechuun dubbata.
Gaaffii ajjeecha ilmaan ta'een irratti raawwatamuu jira kan. Fakkeenyaaf amma barataa jiwaaqoo irratti ammoo barataa ijjeessanii fakkeenyaaf barataa ijjeessanii deebisanii ammoo hin dhibeen du'ee jecha yuunivarsiitiin ibsi kennaa jira. Waan kan irratti ammoo isaan hagam hordofuu jirtan biqoo isaan warri uummata kan dur bu'aa waan taateef waan namni dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin keessan maan hir dhaqqabdan waan hir dhaqqabdan akka nuuf himtanii jennee tokko gaaffii isaan gaafanne. Gaafin lammeessoo ammoo barattooti teenna ta'an mallee naannoo sunitti hafan hin doonellee hin jirtullee jechuudha. Maaf jennaan lubbuun isaanii harkumar suni kee waan jirtuuf namni tokko du'eetiin jedhee yaa du'eedhaan jibbaatanii bira dabranii hojjaa ammoo inni jiraat kan du'in kan jiraatin kaachi gargaluu jiraan barattooti teenna akka fal argattee gara Oromiyaatti akka nuuf galte jechere gaafannee lubbuun barattoota teenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafanne. Ta sadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumtaan ta'anii as galanii jiru. Warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokko qabatti gurguree erguu danda'a. Abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii faan barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokko qabanitti dhabanii jiran. Barataan sun ammoo waggaa kan barumsa mulu addaan dhaabee as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha. Warri sunii fi falii isaan kaa'uu jirtan maa'u.
Aangawii mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa yaaballoo kataan obbo Sooraa Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barataa baay'ee darbee yaa'u godin keenyallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. Kan sababeeffachuudhaan barattooti magaalaa yaaballoo yaa'u gaddi isaanii ibsataa turani. Soo gaafiin isaan nu gaafatanii. Yaa'u nuusi wanni sadarkaa federaalaatti waan jiruu fi bulchaan godinaa amma achi jiranii achumaan deebii gaafii isaanii kan gaafachi jiranii mootummaan naannolleen yaa'u akkuma waliigalatti sadarkaa naannootti rakkoon kun ballattee deemaa waan jirtuu fi furmaatittiin kennaa illee yaanna yaa'u gaafatames waan ta'eef deebii eegadha jedhanii jiranii kan deebifne dhimmichi immoo hordofneetiin gurraanii isaan akka geenyu. Nulleen deebii kennineef.
Obbo Soraan hiriirri kun nagaan xumuramus dabalanii dubbatan addattis waa'ee du'uu barataa yuunivarsiitii Waldiyaa Adii Waaqoo mootummaan akkamitti qorataa jira jechaan gaafatamanii akkas jechuun deebisu.
Wanni dhimmi federaala bulchiinsi aanaa achi dhaqee qorachuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin sadarkaa federaalaatti kan isiin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaati. Waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaati wal qunnamanii kan qoratanii isaan kan sadarkaa naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uunan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOF himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Galgala Kisa Salama Fola Kajal Kabenga Sasadit Satellite Nile Satrat Saganta Sambata Abdul Batadabar Sukanara Asratra Wata Saganta Boritin Wolitidebina Nagat Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.